tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Pisati o torturi problematičan je i osetljiv izbor. Do pre samo nekoliko godina činilo se da je osuda torture jednoglasna. To pak nije sprečalo torturu da zaobiđe tu osudu, da izbegne zabranu, do te mere usklađenu da je bezmalo dostigla nivo kategoričkog imperativa, te je tortura utočište morala da potraži negde iza kulisa. Ovako počinje knjiga Donatele di Cesare, jednostavnog naslova Tortura. Moj gost danas u Stepeniku je Ivan Milenković, filozof. Ivane, jedna vrlo zanimljiva knjiga je pred nama, ali autorka Donatela di Cesare, čini mi se, nama nije poznata.
Da, i to nije čudo, zato što je ovo prva njena knjiga, možda i prvi njen tekst preveden na srpski jezik. Međutim, ona je veliko ime evropske filozofije, dakle veliko ime italijanske i evropske filozofije. Recimo, ona je poznata kao vrlo prodorna tumačica dela Martina Heideggera i nakon što su objavljene čuvene crne sveske Martina Heideggera, to je neka vrsta Heideggerovog dnevnika, gde Heidegger zapravo neskriveno onako pokazuje da je nacista, što smo svi znali, ali nismo znali do koje mere je to bio. Donatella di Cesare napisala jednu razornu knjigu u kojoj pokazuje da Heideggerov nacistički angažman se itekako proističe iz njegovog filozofskog dela. Dakle, to je filozofkinja koja nema dlake na jeziku, koja uvek ide najdirektnije na samu stvar, te je upravo ova knjiga Tortura to. Dakle, ona gađa direktno u oko. I vi ste sada pročitali sam početak knjige gde ona kaže da se zapravo sada tortura, ne govori se toliko o torturi, ne vidimo je na prvi pogled, barem u zapadnim demokratijama, ali ona se na mala vrata uvlači ponovo u te sisteme. Ako nije čudno, ili makar ako očekujemo da u diktaturama poput, ne znam, Kine, Turske, Irana, dakle u tim mračnim tvorevinama tortura bude deo ono svakodnevnice, nismo navikli ako toga ima u Francuskoj, Americi, Engleskoj, a ima ga. I ona pre svega piše o tome, ali naravno ne samo o tome.
Negde pred kraj knjige ona navodi sve ono što je zaprepastilo svetsku javnost, poput Guantanama, poput Abu Ghraiba i raznih drugih oblika torture sprovođenih sistematski, koji su zaprepastili javnost kad je za to saznala. I ono što sam se ja pitala čitajući ovu knjigu, da li je tortura zapravo s jedne strane tabu, a s druge strane na neki način naša želja da je nema ili naša želja da o njoj ne znamo. Vrlo je važno to što se o torturi zapravo ovako otvoreno ni ne govori. Govori se incidentno, kad saznamo, dakle, za Abu Ghraib ili kad saznamo za Guantanamo.
Iskreno da budem, nisam očekivao da će drugo pitanje odmah da ubode sam centar. Vi ste, dakle, uboli pitanje do kojeg bih ja, da sam na vašem mestu, pokušao da dođem pri kraju emisije. Dakle, sad ste me na neki način uhvatili nespremnog, ali pokušat ću hrabro da se oduprem. Dakle, deo odgovora se već nalazi u vašem pitanju. Dakle, da, naravno, mi koji smo u nekakvim demokratijama ili na rubovima demokratskog sistema, Srbija više nije demokratsko društvo, nažalost, tako da ovde sa drugačija pravila igre vladaju, ali pokušavamo da sklonimo pogled od toga. To se ne događa kod nas, dakle, znamo kad zabijete glavu u pesak i kažete ne, toga nema, ne, ima, samo treba glavu izvaditi iz peska. Međutim, s druge strane, vi ste svoje pitanje počeli Guantanamom i Abu Ghraibom, dvema teškim mrljama na licu Amerike. Zbog toga ću ja najdirektnije, polemišući s vama, a zapravo polemišući sa Donatelom di Cesare, pokušati provokativno nešto da kažem. U tim analizama Abu Ghraiba i Guantanama čini mi se da se Donatella di Cesare preigrava. U onoj meri u kojoj, s jedne strane s punim pravom skrećući pažnju da su to mrlje, da su to žabe na licu Amerike, s druge strane ona kao da propušta da primeti jednu drugu stvar. Abu Ghraib i Guantanamo su incidenti, odvratni incidenti. Incidenti o kojima se ima pričati svakog dana dok se na slobodi. Ali vrlo je važno razumjeti da je to incident za Ameriku. Kada je reč o diktaturama, Sovjetski savez, nacistička Nemačka, Kina, Iran, Turska, Abu Ghraibi i Guantanami su pravila. Dakle, nema autoritarnog sistema bez logora. Dakle, ne postoji nacistička Nemačka koja se može definisati bez koncentracionih logora. Ne postoji Sovjetski savez koji se može definisati bez gulaga. To je suština ta dva sistema. Guantanamo i Abu Ghraib nisu suština Amerike. I to je strahovito važno reći. Tu smo se završili sa tim što čini mi se Donatella di Cesare propušta da kaže. S druge strane, ukazujući na Abu Ghraib i Guantanamo, ona skreće pažnju na to da u demokratskim društvama ni u jednom trenutku ne smemo da se opustimo, pa čak i u jednoj slobodnoj zemlji kakva je Amerika, imamo se svakog dana, u svakom trenutku i na svaki način boriti protiv toga. Jer, da je citiram, tortura je apsolutno nedopuštena.
Da, ona u jednom delu knjige, odnosno jedan deo svoje knjige i posvećuje najviše Americi i raspravama koje se vode u Americi, gde tortura, kako ona kaže, ulazi na mala vrata. Tortura ne sem u određenim uslovima. Vrlo je zanimljivo da brojni intelektualci učestvuju u tim raspravama.
Da, pa s jedne strane, to je, kako bih rekao, karakteristika slobodnog društva. Možete pričati doslovno o svemu. Ali vi imate slobodan javni prostor. U Turskoj ne možete da pričate o tome. U Kini ne možete da pričate o tome. U Americi možete. I pričate. I to je važno.
Ali su bitni argumenti koji se iznose za torturu pod određenim uslovima.
Tako je. I Donatella di Cesare bez razlike tu vrstu priče o torturi u rukavicama koje se pravdaju intelektualnim, višim, patriotskim, katastrofičkim, ne znam kakvim razlozima, naprosto odbacuje bez i najmanje senke. Ona u ovoj knjizi navodi nekoliko, kako biste rekao, intelektualnih diskursa, intelektualnih opravdanja torture, koje zvuče dosta ubedljivo. Navodi čitav niz i filozofa, i psihologa,
pravnika,
advokata, pravnika. I slušajte, ti argumenti deluju zanimljivo. Ona ih naprosto rastura u param parčad i njen zaključak je opet da ponovim. Tortura ni pod kakvim uslovima, ni pod kakvim obrazloženjima, ni pod kakvom pričom o višem cilju, ni pod kakvom patriotskom pričom. Jel tako, to je sad ta velika priča. Mi moramo da mučimo sumnjivca, jer ako ga ne mučimo, nećemo saznati da će prljava bomba da eksplodira u Bostonu, pa je to opravdano. Ne. Donatella di Cesare ne pristaje na to. Tako da opet deo odgovora na vaše pitanje sadržan je i u samom pitanju. Jel tako? Tortura se pokušava uvesti na mala vrata kroz razi, kroz odžake, kroz prozore. I boga mi, negde joj to dobro polazi za rukom, a negde ne.
Ona navodi istraživanje koje je rađeno, ako se ne varam, negde 2000. godine, gde i javno mnjenje u Americi smatra da tortura je neophodna u određenim situacijama. Ali nisu samo filozofske rasprave ono što menja to javno mnjenje. Više od toga, recimo, i uticaj kulture i medija, jel?
Apsolutno. Možda i najbriljantnije analize, mada slušajte, ova je nevelika knjiga i potpuno je briljantna. Nadam se da se slažete.
Da.
Vidim da klimate glavom, dakle, slažemo se u tome. Dakle, analize serije koja se kod nas prikazivala svih 2000 sezona, to je 24 časa sa glumcem čime ne mogu da se setim, dakle to je sin Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, jel tako, tajni agent Bauer, koji će, bori se uvek za pravu stvar, bori se na pravoj strani, on je šta je, patriota, što je vrlo važno. A ako se bori za pravu stvar i ako je patriota, onda mu se može progledati kroz prste što će da izmrcvari nekog nesrećnika, jer naravno on radi u višem cilju. Ali ovo što ste vi istakli u svojem pitanju je mnogo važnije. Naime, već se oblikuje na neki način svest ljudi, govorimo sada u Americi, anestezira se.
A važno je zbog toga što je u pitanju demokratska zemlja.
Upravo tako. Dakle, to je već vrsta pritiska na građane da ih se opusti i da kažu pa dobro, možda je u tu redu, evo vidimo jednog ima bradu, malo je tamnoput. Ne znam baš dobro engleski, možda i zna, je sigurno Arapin. Pa dobro, malo ga mrcvarite, šta? Nije tako strašno, a posebno ako otkrimo istinu. Sad u maloj zagradi nasilja ćemo stići od toga, tortura, tvrdi Donatella Gicezare, nikad nije stvar istine. Zatvaramo zagradu. Dakle, i ne samo 24 časa, imamo čitav niz drugih serija, filmova, čak i vrlo uspešnih domovina, recimo. Dakle, to je čitav
niz... Ona navodi čak i posljednje filmove o tajnom agentu 007, ako se ne varam.
Tako je, dakle, James Bond je od uvek radio za državu, ali je sad počeo...
Čuveni da to... gentleman, odjednom postaje mučitelj zapravo.
Jeste, sad, da, opet ne znam ime tog, Daniel Craig. Jeste, da, sad i on postaje to tako malo krvoločan, ali on radi u višem interesu, jel tako, pa onda je to u redu, ako radi za, u više, ako je patriot, onda je to u redu. Tako da, ova knjiga nam pokazuje one dubinske strukture, ne samo torture, nego mehanizama koji torturu opravdavaju. Tek je to važan segment ove knjige.
Ono što je meni bilo zanimljivo, to je da je u osnovi svih tih rasprava ono što ona zove bajkom, a to je, dakle, sledeća situacija i što se nastavlja na ovu našu priču. Vi ste pronašli teroristu koji je podmetnuo bombu u nekoj školi ili vrtiću. Moralno pitanje je ili logično pitanje je da li ćete ga mučiti da vam kaže gde je bomba ili ga nećete mučiti i tako dalje i tako dalje. Nema dokaza da je ikad uhvaćen terorista koji je podmetnuo bombu u školi. I ona kaže to je bajka. Zapravo, čitava rasprava se vodi oko ako, onda i tako dalje.
Upravo tako. U 99% slučajeva, i to ne govorim samo o realnosti, nego govorim i o ovim mrežama opravdanja, dakle serije, filmovi, hipotetičke situacije. U 99% slučajeva reč je o hipotetičkoj situaciji. Jer ako ste uhvatili čoveka sa bombom u ruci, nemate ga šta mučiti. Nego je ovo ako možda. E sad, meni se čini da ovde nužno, pošto smo u stepeniku, jedan stepenik niže, da siđemo ka filozofskoj priči i da skrenemo pažnju na to da Donatella Gicezare čak ni kad je reč o primerima koje ste vi sada naveli, ne želi da upadne u neku vrstu moralne ucene, pa da na teorijskoj ravni sada razmatra šta bi bilo kada bi bilo. Sećamo se čuvenog Sartrovog primjera. Dakle, ne samo što je Sartre pisao o torturi, nego je on volio tu vrstu igre sa moralnim, ne znam kako to ne nazva, hipotetičkim situacijama.
Postulatima.
Jeste, imamo 10 ljudi, vi ste izvedeni iz tog stroja, kaže vam krvnik, ubijte jednog, ostalo 9 će biti spaseno. Ako vi ne ubijete jednog, mi ćemo da ubijemo sve vas. Dakle, to je vrsta moralne ucene, ali ne samo što je to vrsta moralne ucene za učesnike u ekstremnoj situaciji, nego je to vrsta moralne ucene i za naš čitaoce. Obratimo pažnju, i kod Sartra, kod velikog Sartra, reč o hipotetičnoj priči. Ovde se, međutim, i na to upozorava Donatella Gicezare, sa kondicionalom, sa pogodbenim načinom, sa tim šta bi bilo, kada bi bilo, s tim se računa kao da govorimo o onome što jeste. Ona to smatra nedopustivim. I na svakoj stranici ove prodorne knjige ona se bori protiv te vrste, ponovit ću još jednom, moralne ucene. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door was shut. I walked on down the high-windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. Lying there with the light on your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. Well, I
kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then. People often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same. 'Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, the Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in this James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets, the stars. Say hello, hello, hello.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Donatele di Cesare Tortura, a gost u studiju je Ivan Milenković. Vi ste pomenuli, a mislim da je jako važno reći šta se torturom dobija. Mučitelj želi da dobije priznanje. Donatele di Cesare nas upozorava da priznanje nije krajnji cilj. Kao što ni smrt nije zapravo cilj mučitelju. Cilj je da onaj koga muči ostane u životu, da tortura traje što duže, kad se dobije eventualno priznanje da se ide dalje da bi se dobilo neko sledeće, moguće i potencijalno priznanje. Vrlo su zanimljive te strane na kojima ona taj odnos između mučitelja i žrtve raspravlja.
To što ste vi sada postavili kao problem, to je kičma. To je kičma ove knjige. Ovo čemu smo do sada pričali, to su dakle ostrva, to su važna poglavlja, ali ovo je kičma. Ta kičma se vrti oko jednog pitanja. Da li je istina cilj torture? Ako čitamo formalna i neformalna, više neformalna dokumenta, ako gledamo serije, pratimo filmove, ako se zbog neopreznosti upecamo na raznu vrstu moralističkih ucena, ja sam malo pre rekao moralna ucena, možda je bolje reći moralistička ucena. Ako se upecamo na čitavu tu priču, bit ćemo skloni da u jednom trenutku popustimo pred argumentom istine. Jer šta radimo, šta radi mučitelj, hoće da sazna istinu. Donatele di Cesare na svoj način, dakle, direktno, bez ikakvog okolišanja kaže, mislim da je to eksplicitno rečeno u jednom, na jednom mestu, cilj torture nije istina, tačka. Cilj torture jeste moć. Tačka. Mi naravno nemamo vremena u ovoj emisiji da se posvetimo filozofskom argumentisanju, pa sada raspravljamo šta je istina, zašto nije istina, zašto jeste istina, te šta je moć i čemu ona služi. Ali opet ću se vratiti na vaše pitanje. Iza same, vi ste zapravo dobro primetili da je tortura jedan beskonačan proces u kojem se razvija poseban odnos između dželata, to jest mučitelja, i onoga nad kim se tortura sprovodi. Međutim, da je istina ono što stoji iza čitave priče, onda ne bismo mogli da dođemo do ovoga, do tog beskonačnog procesa, gde nije dovoljno doći samo do istine, nego moramo ići i izvan istine da bismo saznali da li je istina zapravo istinita. I tu sad ide ova priča, jel tako? Održati žrtvu u životu jer nije u interesu da nam umre, jer ako umre, i pazite sada, sam jezik nas vodi. Umreli, nećemo saznati istinu. Ali istinski, ulog čitave ove priče, na šta Donatella di Cesare upućuje, jeste moć. E sad, tu sledi čitava teška filozofska artiljerija, to je možda bolje da preskočimo, ali za one radoznalije slušalce uputit ćemo recimo na analize Mišela Foucault iz knjige Nadziranje.
Nadzirati i kažnjavati.
Nadzirati i kažnjavati, gde Foucault pokazuje zapravo da to što se dešava na toj državno, ne znam već kako, tajnoj ravni, nema veze sa istinom, nego samo sa održavanjem moći. I to pazite, dozvolite mi samo još jednu filozofsku nijansu, i tu više neću da smaram ni vas, ni slušalce. Nije reč o odnosima moći. Odnos moći je nešto potpuno normalno. Vi i ja u ovom trenutku, makoliko bili kolega, makoliko želili da kažemo nešto, mi jesmo nekakvom odnosu moći. Ja imam više vremena od vas. Ja sam taj koji priča. I mi se sad na neki način nadmećemo. Prijateljski, ali se nadmećemo. Mi jesmo u odnosu moći. Time što smo u javnosti, mi već jesmo na terenu moći. Ali pazite, vi i ja smo u odnosu moći, jer smo ravnopravni. I kao kolege i kao građani. U odnosu mučitelja i žrtve nema ravnopravnog odnosa. Tamo gde nema ravnopravnog odnosa, kaže Mišel Foucault, a Donatella di Cesare preuzima, tamo dakle gde nema odnosa između dvoje ravnopravnih ljudi, ne može biti reči o odnosu moći, nego može biti samo reči o moći sa velikim slovom M. A moć bez odnosa moći je uvek nasilje.
E sad, ima tu dve stvari o kojima ona govori. Da je smrt moć onoga koje je žrtva. Dakle, mi znamo iz, na primjer, Abu Ghraiba i iz Guantanama koje smo pominjali, da ljudi štrajkuju glađu. Znači, to je njihova jedina moć. A sve ostalo je na strani krvnika ili mučitelja. Uloga tela je nešto čemu Donatella di Cesare posvećuje priličnu pažnju.
Ona je na tom mestu jedna od najboljih Foucaultovih učenica. Kada čitate Mišela Foucaulta, vrlo precizno ćete videti da je kod njega 80% teksta, kada govori o moći, to jest odnosima moći, posvećen telu. Jedno od najčuvenijih poglavlja iz njegove knjige Nadzirati i kažnjavati nosi naslov, pazite kako, krotka tela. Krotka ili pitoma tela. E, pazite sad iznenađenje. Čije telo je krotko? Pomislili bismo da je to samo telo žene koja živi u patrijarhatu, čije telo, dakle žene naprosto koja je potpuno izložena moći muškarca. I to je prvo na što pomislimo i to je tačno. Ali postoji nešto zloslutnije i dublje kod Foucaulta. Telo vojnika je krotko telo. Pazite, telo čoveka čije cilj u toj ulozi samo da ubija. Njegovo telo mora najpre biti načinjeno krotkim ili pitomim da bi
poslužilo svrsi.
Tako je. Šta znači da je telo vojnika pitomo, da je pripitomljeno? Pa kroz dril i disciplinu ono je načinjeno mašinom za ubijanje. Utoliko kada govorimo o telu, suočeni smo sa čitavim nizom potpuno neverovatnih protivrečnosti. Recimo, od inkvizicije do NKVD-a, dakle sve tajne policije, su se borile, obratite pažnju, za dušu čoveka. Inkvizicija se borila za dušu čoveka. Ali kako se borila za dušu čoveka? Pa tako što je lomila telo. Šta će inkvizicija reći ili šta pišu u dokumentama? Mislim, to više nije stvar spekulacije, to naprosto piše. Spasiti dušu čoveku. Duša je spasena ili nije spasena? Šta je pre toga, dakle istina opet, šta je pre toga urađeno? Pa slomljeno je telo. Slomljeno je telo. Najzad, sećamo se čuvenog primjera iz Orwellove 1984. Gospodin Smith i Juliet, njima je oduzeta duša. Kako im je oduzeta duša? Tako što im je slomljeno telo. Šta je zaključak i naš i Donatella di Cesare? Samo u slobodnim društvima imamo šansu da sačuvamo dušu. To su ona društva gde možemo sačuvati sopstvena tela od torture. Tamo gde se tortura događa, bilo javno, bilo tajno, a tu razlike nema, tamo nemamo nikakve šanse da sačuvamo sopstvenu dušu. I to je jedna od potpuno neprocenjivo važnih pouka ove knjige.
Kada piše o tome da čovjek gubi dušu, ona kaže gubi dostojanstvo, ali kaže da i krvnik zapravo gubi dostojanstvo.
O da. Ona taj motiv preuzima od Sartra. Sartre ima potpuno genijalne redove. Znate, kad čitate te redove kod Jean-Paul Sartra ili te redove kod Donatele di Cesare, čitavo vaše čitalačko biće, sve vaše iskustvo se buni protiv tih redova, jer da kako mogu sada da pišu tako hladno nečemu i da govore o nečemu što na prvi pogled nema nikakve veze sa mozgom. Jer čini se da je potpuno jasan odnos između krvnika i žrtve. Žrtva trpi bol, žrtva trpi torturu, a ovaj naprosto sprovodi. To, njega ne boli. Zanimljivo je, međutim, uprkos vrlo ubedljivim argumentima da svako od nas može vrlo lako postane krvnik, zanimljivo je, međutim, koliko ljudi bi zapravo moglo da uđe u luku krvnika. Zbog čega? Pa zbog toga što je u tom odnosu krvnik, žrtva, ulog i subjektivnost samog krvnika. Vrlo je komplikovano, ali beskreno zanimljivo. Kada gledate ove manijake koji su se u Abu Ghraibu pre svega
slikali,
manijake, i dopustite mi da kažem, moramo i ovdje da budemo rodno korektni, i manijakinje, i žene su učestvovale vrlo, vrlo radosno i entuzijastično. Dakle, kada gledate te manijake koji su se iživljavali nad onim ljudima, vidit ćete da su to bolesnici. Ali, ajde da ne hitamo tako brzo. Da li bismo mi mogli baš da damo ruku da ne bismo bili to? U ovom trenutku ja ću reći da. Za sebe. Garantujem. Nema šanse. Ali, znate, i to će pokušati da nam kaže Donatella
Ali
di Cesare.
Ali se vraćamo na onaj drill da? Od malo čas. To nisu obični tako ljudi. To nisu vi i ja.
Upravo sam to htio da kažem. Dakle, njihova tela i njihovi umovi su načinjeni krotkim. Dakle, tamo gde nema slobode, gde nema građanske slobode, tamo je odlična šansa za klijanje gljivica, torture, zato što se od ljudi prave zombi, od ljudi se prave krotka tela, od ljudi se prave uspavani, anestezirani umovi i onda na kraju kažu, pa šta? Znate, to je tehnika Gestapo, to je tehnika NKVD-a, to je tehnika svakog autoritarnog režima da uspava javno mnenje, da u javnom mnenju više ne postoji politički impuls da se pobunite protiv najordinarnijih krađa, gluposti, budalaština, a tamo gde se ne bunite, protiv korupcije, protiv budalaština, protiv političke zloupotreba, vi samo klizite ka tome da jednog dana nećete moći ni protiv torture da se pobunite, dok ne dođete na stolicu gde ćete vi biti žrtva, osim ako se umeđu vremenu ne snađete pa postanete krvnik.
Vrlo je zanimljivo još nešto primetiti. Dakle, krvnici pripadaju, rekli smo, određenom sloju društva. Policajci, rade za tajne službe i tako dalje, vojnici, pripadnici posebnih jedinica.
Uzmite obzir da smo imali jedno vreme u istoriji profesionalne dželate i profesionalne krvnike, na primjer.
Da. Ali ono što želim da kažem i što i Donatella di Cesare navodi u knjizi, tu su i brojni drugi ljudi koji pomažu, koji nisu direktni mučitelji. Navodi primjer, sada kad ste ovo govorili, navodi primjer lekara iz Argentine koji je uvučen u celu tu priču i praktično i sam bio krvnik, jer neko treba to telo da održava u životu da bi tortura mogla da se nastavi. Tu su tehnička lica koje određuju koja količina struje ili psiholozi koji istražuju šta utiče na ljudski um, dakle, da li stalno svetlo, da li stroboskop, da li nedostatak zvukova kao što je bilo u Nemačkoj itd. itd. Dakle, krvnik nije uvek onaj koji tuče ili muči direktno.
Upravo tako. Razlika, međutim, između lekara iz Argentine, koji uzgred bude rečeno i ostavio, poludo je čovjek, mislim, nije mogu to da izdrži nakon što je to prošlo, nakon što je prošla diktatura pukovnika, jel? Razlike između njih, koji su eto samo pomagali, i ovih koji su rezali ljude ili već puštali struju u mošnice ili već gde, nema. Nema. Znate, to je, kad je moj sin imao 11 godina, njega je tukla grupa vršnjaka. Kad ih je policija ispitala, znate šta su ti mali smradovi rekli? pa kao nisam ga ja tu, koja sam ga samo držao. E, to je to. Ovi lekari, psiholozi, stručnjaci, eksperti, njihova uloga u čitavoj toj priči nije za pedalj manja od ovih koji su rezali ljude ili naređivali da se ljudi režu. Ali, vidite, to je odlična dilema. Da li bi svako od nas odoleo kad se nađe u toj prirodi? Pred ucenama, pred ubeđenjima, pred bilo čime. Dakle, nije nužno prvo načiniti proći kroz drill. Ovo su obični ljudi. Evo, podsjetit ću vas na jednu od najveličanstvenijih, najstrašnijih, ako hoćete, knjiga iz historiografije koju sam barem ja pročitao. To je knjiga Christophera Browninga, Obični ljudi. Reč je o tome kako su obični ljudi u Poljskoj 1941. i 1942. postali najkrvoločniji bataljon.
101. policijska jedinica, da.
I pazite, policijska. Znači šta su, to su bili policajci, u rezervni policajci, radnici, kelneri, mesari. Dakle, najobičniji svet koji mrava ne bi zgazio. E, oni su postali najkrvoločniji odred u to vreme na poljskoj teritoriji, pre nego što su, jel tako, nacisti shvatili da je higijenskije mnogo da, jel tako, naprosto ubiju ljude u gasnim komorama, a potom ih spaljuju. Pitanje Christophera Browninga je isto ono pitanje koje vi i ja i Donatella Di Cesare postavljamo. Kako je moguće da običan čovjek gotovo preko noći, ti ljudi su imali problem samo u prva dva nastupa, malo im je prskao mozak po licu i krvi, tako, onda su se svikli. Kako je moguće da običan čovjek koji nije prošao kroz drill, koji se čak i opirao nacizmu na neki način, postane krvolok? E, zato je ova knjiga Donatella Di Cesare neprocenjiva.
Giving you the best of me. Amazing, amazing.
stepeni. O fenomenima političke kulture.
Ivan Milenković je moj gost danas u Stepeniku. Govorimo o knjizi Donatele di Cesare Tortura. Kada govorimo o torturi, torturu ne može da sprovodi bilo ko. Iza onoga ko vrši torturu oduvek stoji država u bilo kom obliku. I čini mi se da je to u 21. veku, kad se tortura posle 11. septembra vraća, kako Donatella di Cesare kaže, na mala vrata, otprilike, jedan vrlo bitan pojam koji ona koristi, a to je globalizacija torture. Dakle, tortura se vraća na mala vrata u najdemokratskiju zemlju na svetu, a to je Amerika, ali Amerika ima svoje ispostave po čitavom svetu, to pod jedan, a pod dva, nismo sigurni da tamo gde nije ozakonjena ili gde mi za nju ne znamo, tortura ne postoji zapravo u mnogim drugim demokratskim zemljama. Jer imamo primere demokratskih zemalja koje su torturu sprovodile u kolonijama i sve nas to upozorava ili opominje da iza torture uvek, ali uvek stoji država.
Ja bih možda malo za nijansu drugačije postavio pitanje, jer iako se Donatella di Cesare ne bavi time, ja ne bih sasvim isključio iz ovog našeg razmatranja, mada Donatella di Cesare isključuje, znate onu torturu u kući privat, mislim koliko je muškaraca izlagalo ženama, da, najstrašnijim torturama.
Vratit ćemo se na to.
Međutim, s druge strane, da, Donatella di Cesare pre svega zanima ova državna tortura. E sad, vi ste postavili na takav način pitanje da to ipak otvara neki polemički prostor. Ponavljam, barem treći put, ne postoji nijedna priča koja može da opravda torturu. Bezuslovno, lično, bezuslovno je odbacujem i tu se potpuno slažem sa Donatelom di Cesare i sa vama u ostalom. Ali s druge strane, u načinu na koji postavljate pitanje, kao da znate, Amerika je imperija. Amerika je imperija. Kada ste malo pre postavili pitanje, kazali evo torture u najdemokratskijoj zemlji na svetu, vi ste podigli ruke i stavili znake navode između ovog najdemokratskija zemlja na svetu, ali tu nema mesta navodnicima. Amerika jeste jedna od najdemokratskijih zemlja. To nema zbora.
Dobro.
Međutim, Amerika u isto vreme je imperija. Te gluposti koje oni prave otvarajući logore u Poljskoj, recimo, i još nekoliko, mislim da imaju u Albaniji,
u Rumuniji,
dakle još nekoliko zemalja bivšeg istočnog bloka, dakle otvaraju ispostave koje nisu na njihovoj teritoriji, pa onda uspevaju. Dakle, to su svojevrsna ne mesta, kako bi rekao Marko Žili, kako bi rekao Đorđo Agamben. Pazite, dopustite mi sad zagradu u zagradi. Nacistički koncentracioni logori bili su izuzeti iz pravnog sistema nacističke Nemačke. Nacistička Nemačka je monstruozna tvorevina, ali ona je i kao takva počivala na nekakvom pravu. Ono pravo, međutim, koje je važilo za nemačkog građanina u nacističkoj Nemačkoj nije važilo za ljude koji su bili u konclogorima. Da bi izbegli pravni status na teritoriji Amerike, oni otvaraju mučilišta ili već konfinacione zone, ili već kako se to zove, u drugim zemljama. Nema opravdanja. Ali molim vas, ako već pričamo o tome, moramo uzeti u obzir da je Amerika imperija. A šta vi očekujete od imperije? Da bude dobrica? Ne. Stvar je u tome što se toj i takvoj imperiji moramo opirati na svake načine. Ali da biste se opirali Americi, to je drugačija vrsta opiranja, recimo, nego Sovjetskom savezu. Jer Sovjetski savez, kao što smo rekli, ne može da postoji bez logora koji su konstitutivni. Amerika može da postoji bez ovoga. I to je ključna razlika.
Da li može i u 21. veku?
Da li može u 21. veku šta? Amerika da postoji?
Bez logora za mučenje i bez...
Apsolutno. Mm-hmm. Apsolutno može. To što postoje logori, takvi kakvi postoje, pokazuju u kojoj meri zapravo u jednoj slobodnoj zemlji, što Amerika jeste, su na delu odnosi moći. Dakle, vi ste ovaj pitanje postavili, ja da se vratimo na odnose moći. Pazite, jedan Barack Obama nije uspeo Guantanamo da nije uspeo da zatvori Guantanamo. Šta to govori? Pa to govori o tome koliko je ta taj vojni lobi strahovito jak. Dakle, Obama nije uspeo to da uradi. Uz pomoć, naravno, republikanske priče, republikanaca, čitava ta priča sa Guantanamom je, nažalost, ostala živa. Ali nemojte zaboraviti, za vreme Obame je upravo izbio Abu Ghraib kao je za Obama ili još za vreme Busha? Sad sam
ja mislim
jazbun.
Da je za vreme Busha.
Još za, ali to je karakteristika slobodne zemlje. Dakle, ako uspemo da se dobro probijemo do, do istine, eto je. Kad ste vi čuli da imate u Kini neki problem? Nikad. Zašto? Pa nije slobodna zemlja. To je ta razlika.
Knjiga se završava pričom, opet se vraćamo na, na telo, o torturi nad ženama. I ako možda do sada je neko se zapitao zašto mi uopšte danas u Stepeniku govorimo o torturi i ovoj knjizi, u tom poslednjem delu se zapravo pominju stvari za koje ja mislim da veliki broj građana u Srbiji takođe ne želi da zna, kao što ni svetska javnost nije htela da zna ni za Guantanamo, ni za Abu Ghraib, a to je da je u toku ratova 90-ih godina na prostoru Bosne i Hercegovine pre svega činjeno sistemsko silovanje žena. I to je sad jedan poseban oblik torture na koji ukazuje Donatella Di Cesare, navodeći eksplicitno između ostalog i rat na prostoru bivše Jugoslavije, govoreći o silovanju kao novom, da kažem, relativno modelu torture koji je počeo da se primenjuje na kraju 20. veka. Jedno su ratni uslovi, vi ste pomenuli malo čas da tortura može da bude i stvar odnosa u jednom braku, u jednoj kući, naročito seksualna tortura, pa bih ja volila da na kraju nešto kažemo i o tome. Dakle, tortura sve manje postaje stvar fizičkog mučenja u smislu prebijanja i tako dalje. Više se ide na psihološki moment, koriste se najmodernija naučna dostignuća, već sam pomenula svetla, nedostatak sna i tako dalje i tako dalje. A onda se na kraju 20. veka tu negde na Balkanu ponovo vraćamo na telo, ovoga puta na žensko telo. Iako je silovanje zapravo i muškaraca u torturi napominje Donatella Di Cesare jedna od metoda, da tako kažem.
Da, tek to je zanimljivo. Šta se nalazi u glavi silovatelja? To je potpuno fascinantno. Čitav niz pitanja ste postavili, dakle moramo da se usredsredimo jedno ili dva. S tim što bih imao ja malu, kao da kažem, kazali ste da se učinilo da fizička tortura se malo povlači i onda se povlačila iz javnosti, je li tako? Ali zapravo nikada fizička tortura nije
ustupala mesto psihološko, je li tako?
Jeste, zapravo to je uvek išlo jedno s drugim. Pa pazite, evo kad čitate Pekićeve genijalne godine koje su pojeli Skakavci, tamo ćete naći onako pekićevski. Kaže, kad reč o torturi i policiji, kaže, evo vidite u Francuskoj šeketaju, u Engleskoj biju, u Srbiji udaraju i dakle, to je ta ironizacija priča. Ne, naravno da u demokratskim porecima, istinskim demokratskim porecima je tortura slabija po prirodi stvari, ali je ima. I Donatella Di Cesare pokušava da spasi dušu Zapada upozoravajući na to, ljudi, nemojte. No, apsolutno danas ključno pitanje jeste nasilje nad ženama. Ovde se ne može ništa relativizovati, pa kažemo i žene prave nasilje. Da, ima, ali to je smešno u odnosu na to šta su muškarci, šta je patrijarhat uradio ženama. Dakle, 2000, pa kak je 2000? Od kako je civilizacije, žene su naprosto predmet torture u nezamislivo velikom broju. Kad je reč o ratu i ratnim silovanjima, pazite, naravno da je u ratu u Bosni bilo i to sistem, to je dokazano, sistematske silovanja. Srbi su najviše uhvaćeni. Dakle, to ne znači da ovi drugi nisu radili, jesu, ima dokaza, ali naprosto je bilo, dakle, ovi su najviše puta uhvaćeni u tome i srpske snage su zapravo tu prednjačile, kao i u svemu, u ostalom bosanskom ratu. Međutim, ne znam, to je toliko užasno da mi je gotovo skaredno da kažem da je zapravo tu uvijek prati ratove. U ruskoj zoni odgovornosti, u okupiranoj Nemačkoj, nacističkoj, dakle, napokon Drugog svjetskog rata, otprilike svaka treća žena bila silovana.
Ali čekajte, ako smo krenuli od torture koja se vrši da bi se nešto postiglo, dakle, da bi se došlo do istine, do priznanja. Sam čin silovanja ne vodi ničemu.
Tako je, evo, divno. Mislim, ništa ovde nije divno, ali i vi sad pokazujete na licu mesta da tortura nije stvar istine. Da je ta priča o tome da tortura služi nečemu, istini, da je lažna priča. Da je cilj torture nešto drugo. Tačka. Moć. Tačka. Šta radi muškarac koji siluje svoju ženu u braku? Pa pokazuje moć. Misli da on nešto naročito uživa. Ne znam, moguće da ti bolesnici zaista uživaju u tome. Nemam pojma, niti me zanima. Ali znam da je to zločin. I to je ono jedino važno. Dakle, psiholozi bi možda mogli da nam kažu nešto. Kako je uopšte moguće? Kako je silovanje moguće? Meni, ja sam valjda neki muškarac, šta znam. Nezamislivo mi je. Ne mogu da zamislim čin silovanja u kome bih ja učestvovao. Čak bih mogao da zamislim da budem žrtva, ali onaj ko to radi, nezamislivo mi je. I utoliko je, ako bih se sad povukao teorijsku perspektivu, baš mi je zanimalo da vidim šta je u glavi tog bolesnika koji tako nešto radi. Istina, kako vi upozoravate, sigurno nije. Cilj nije. Šta je? Pa moć. Ona moć koja nije odnos moći. U trenutku kada grupa manijaka siluje ženu, nema nikakvog odnosa. Dvoje ljudi koji vode ljubav, to je odnos. Silovanje nije odnos. Silovanje je nasilje. Silovanje je moć bez odnosa moći. Na ovaj način sa pričom o silovanju, čini mi se, vraćamo se na početak našeg razgovora i na početak knjige Donatelle di Cesare, koja će, ako ne eksplicitno, implicitno reći da odnosi moći jeste nešto što odlikuje slobodno društvo. Moć bez odnosa jeste čisto nasilje. Poruka, tortura je uvek nasilje zato što nije reč ni o kakvom odnosu moći. I to je kraj ove priče.
Hvala vam na gostovanju u današnjem Stepeniku.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, govorili smo o knjizi Tortura italijanske autorke Donatelle di Cesare. Moj gost bio je Ivan Milenković. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
baby, I love you. Uh-huh. Just come on and sit on down.